Insan Edukasi, selamat berjumpa kembali dalam program Cerita Nusantara. Kita akan menjelajahi budaya Nusantara untuk mengetahui dan mengenal cerita rakyat dari setiap daerahnya. Kali ini, cerita rakyat dari Kalimantan Selatan yang berjudul Asal-Usul Kota Baru, yang diproduksi oleh BPMR bekerjasama dengan Badan Bahasa, akan menemani kita. Selamat mendengarkan.
Bapak, Mama, ayo kejar Cening.
Hati-hati Cening, tidak usah lari-lari.
Iya, Cening berhenti.
Insan Edukasi, Laode dan Nayang istrinya berhenti berjalan. Mereka menemukan seekor kepiting dan kerang. Kemudian membawanya ke laut.
Bapak, mengapa kepiting dan kerang itu harus kita kembalikan ke laut? Bukankah mereka sendiri yang berenang ke pantai?
Kepiting dan kerang itu tanpa sengaja terdapat di pantai. Sebab terbawa arus Cening, makanya kita bantu mereka agar berkumpul lagi bersama teman-temannya.
Kasihan juga jika mereka terpisah dari teman-teman dan keluarganya ya Pak. Cening juga pasti akan sedih jika terpisah dari Mama dan Bapak. Cening tidak mau begitu.
Serasa ada yang menusuk di dalam dada sang ayah ketika mendengar ucapan tulus sang anak. Perasaan itu terbawa hingga malam tiba. Malam itu, Laode, demikian nama sang ayah, merasa gundah gulana. Melihat hal itu, mendekatlah Nayang, istri tercintanya.
Sudahlah kakak, tidak perlu kau risaukan hari esok. Yakinlah bahwa lusa akan tetap secerah hari ini.
Bagaimana aku bisa tenang, Nayang? Esok aku akan berlayar hingga entah berapa lama. Aku tidak tahu apakah nanti akan bisa kembali berkumpul dengan keluarga kecil kita ini. Sungguh berat hatiku meninggalkanmu bersama gadis kecil kita ini.
Janganlah kakak berkata demikian. Sebab hal itu dapat membuatku berat melepasmu. Pergilah demi kami dan yakinlah engkau akan pulang. Keyakinanmu akan menguatkan kami di sini dan doa kami akan membawamu kembali berkumpul di sini.
Entah mengapa Nayang, aku merasa kepergianku esok pagi tidak seperti biasanya.
Sudahlah kakak, jika kau berat hati meninggalkan kami, janganlah pergi. Tetaplah di sini, biar kawan-kawanmu saja yang pergi berlayar. Biarlah kita menikmati kesengsaraan hidup di sini, di tanah gersang ini.
Baiklah Nayang, aku akan tetap pergi dan berusaha menghilangkan kebimbanganku. Aku kini yakin bahwa doamu dan gadis kecil kita akan menyertai keselamatanku di perjalanan.
Jika demikian, sebaiknya kita segera istirahat. Sebab esok pagi kakak harus berangkat mengarungi laut lepas.
Ketakutan membuat Laode bimbang terhadap keputusan besar esok pagi. Dia berfirasat, apabila pergi akan ada peristiwa besar terjadi dalam perjalanannya. Peristiwa tersebut dapat memisahkan dia dan keluarganya. Hal ini memberatkannya untuk tetap bersama keluarga kecilnya. Sebaliknya, apabila dia tetap di sini, di tanah kelahirannya, kehidupan mereka tidak akan berubah. Mereka akan tetap hidup sengsara. Dahulu, tanah kelahiran Laode merupakan negeri yang subur dan makmur. Penduduknya hidup dengan tenteram. Segala kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Padi tumbuh subur dan menghasilkan beras yang dapat mencukupi kebutuhan setahun, bahkan hingga bertahun-tahun. Demikian pula sayuran dan buah-buahan. Tanpa ditanam pun dapat tumbuh dengan sendirinya. Para penduduk dengan bijaksana mengolah hasil alam. Selama ratusan tahun lamanya, mereka dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana. Meski raja terdahulu telah mangkat, raja penerusnya pun tetap memiliki sifat yang sama, yakni adil dan bijaksana. Hal ini membuat rakyatnya tidak pernah berpikir untuk mencari kehidupan di luar pulau. Bahkan untuk pindah ke wilayah kerajaan tetangga pun tidak pernah terbersit di hati mereka. Mereka sudah merasa puas dengan segala kehidupan yang ada di dalam negerinya. Hingga suatu ketika, bencana itu datang menimpa seluruh negeri. Berawal ketika raja di negeri tersebut wafat. Kesedihan melanda seluruh negeri. Selama 7 hari 7 malam, langit tampak kelabu. Mentari seakan enggan menampakkan senyum hangatnya. Dedaunan merunduk, tiada sanggup menegakkan mahkotanya. Suara-suara burung hanya terdengar lirih, bak rintihan pilu. Angin laut terasa sepoi membuai, membuat laut hanya melenggang dengan riak kecil tanpa gelombang. Kesedihan penduduk negeri mulai terobati dengan penobatan putra mahkota sebagai raja muda. Mereka sangat berharap agar sang raja muda mampu memimpin negerinya dengan arif dan bijaksana seperti raja-raja sebelumnya. Setahun berlalu. Pada suatu ketika, prajurit kerajaan yang berjaga di daerah pinggir laut tergesa-gesa menuju istana. Setelah meminta izin kepada hulu balang istana untuk bertemu raja, dia masuk ke istana.
Ampun Paduka Raja, hamba ingin melaporkan keadaan wilayah di laut kita.
Ada apa, Hulu Balang? Laporkan saja keadaan di wilayahmu.
Ampun Paduka Raja, hari ini ketika kami sedang berjaga di pantai, kami melihat ada sebuah kapal asing yang besar menuju wilayah kita.
Benar saja, kapal itu membuang sauhnya dan bersandar di sini.
Lalu, siapakah mereka?
Ampun Paduka Raja, kapal itu bersandar di pantai kita dengan membawa banyak pasukan. Mereka memang berniat menuju negeri kita.
Apa maksud kedatangan mereka ke negeri kita? Apalagi dengan membawa banyak pasukan?
Ampun Paduka Raja, hamba tadi sudah menanyakan maksud kedatangan mereka ke negeri kita. Pemimpin pasukan mereka mengatakan ingin bertemu dengan Paduka Raja. Oleh sebab itulah hamba menghadap Paduka Raja untuk mengabarkan hal ini. Apabila Paduka Raja bersedia menerima, mereka akan kami izinkan menghadap. Namun, apabila Paduka Raja keberatan, kami akan segera mengusir mereka. Saat ini pasukan kita tengah menahan mereka di pantai, sehingga mereka tidak dapat masuk lebih dalam.
Sejenak sang raja berpikir, kemudian memerintahkan para menteri dan penasehatnya berkumpul di ruang tertutup. Setelah terkumpul, sang raja menjelaskan kedatangan kapal asing tersebut dan meminta pendapat mereka.
Kalian sudah mendengar penjelasanku. Sekarang aku minta pendapat kalian mengenai hal ini. Apakah utusan negeri seberang tersebut perlu kita terima di sini? Atau langsung kita tolak saja?
Sebagaimana adat istiadat para leluhur kita terdahulu, sebaiknya kita tidak perlu menerima kehadiran mereka yang mulia. Hamba khawatir kedatangan mereka dapat mempengaruhi kehidupan kita.
Yang mulia, hamba sependapat dengan hal itu. Hamba pun khawatir kedatangan mereka ke sini bertujuan mengambil kekayaan alam yang kita miliki. Mereka datang dengan membawa banyak pasukan. Hamba kira hal ini tidak wajar. Hamba mohon ampun apabila pendapat hamba ini tidak berkenan di hati yang mulia.
Bagaimana dengan pendapat menteri yang lain? Menteri Adat Istiadat dan Menteri Sumber Daya telah berpendapat. Bagaimana dengan pendapat Menteri Keamanan?
Hamba rasa dua pendapat para menteri sebelumnya ada benarnya. Namun hamba berpikir bahwa waktu berlalu dan zaman telah berganti. Mohon ampun apabila pendapat hamba salah dan tidak berkenan di hati yang mulia. Hamba memiliki pemikiran bahwa mungkin sudah saatnya kita mulai mencoba membuka diri dengan orang luar pulau. Siapa tahu setelah berhubungan baik dengan mereka, kita dapat meningkatkan kelangsungan hidup di negeri ini.
Apa maksud dari perkataanmu bahwa setelah berhubungan baik dengan mereka, kita dapat meningkatkan kelangsungan hidup negeri ini?
Yang mulia, saya mohon ampun apabila telah lancang mengeluarkan pendapat yang tabu bagi masyarakat kita.
Tidak apa-apa. Semua boleh mengeluarkan pendapatnya masing-masing dengan berbagai pertimbangan dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itulah aku mengumpulkan kalian di sini. Kini, coba lanjutkan pendapatmu serta alasanmu mengenai hal itu.
Ampun yang mulia, maksud hamba dari perkataan hamba tadi, yakni setelah berhubungan baik dengan orang luar, hamba berharap kita dapat mengambil hal-hal baik dari mereka.
Aku masih belum memahami apa yang kau maksudkan itu.
Ampun yang mulia, hamba misalkan di bidang keamanan. Hingga saat ini perlengkapan atau persenjataan perang kita masih menggunakan besi-besi yang lama. Nanti kita mungkin saja dapat memperbaharui persenjataan kita menggunakan besi-besi yang baru.
Bagaimana cara agar hal itu dapat dilakukan, wahai Menteri?
Ampun yang mulia, caranya kita dapat membuat perundingan dengan mereka, yakni menukarkan hasil pertanian kita dengan besi mereka, sehingga persenjataan kita lebih bagus dan kuat. Hal ini pun dapat dimanfaatkan bagi bidang lain. Misalnya, kita pun dapat menukarkan hasil pertanian dan perkebunan kita dengan bahan pakaian. Dengan demikian, kita dapat memanfaatkan hubungan ini untuk keamanan dan kenyamanan penduduk negeri.
Sepertinya apa yang diutarakan menteri ini dapat menjadi pertimbangan. Bagaimana menurut kalian mengenai pendapat ini? Bagaimana menurut Menteri Perdagangan?
Yang mulia, mohon ampun apabila pendapat hamba tidak berkenan di hati yang mulia. Selama ini seluruh kebutuhan penduduk negeri dapat terpenuhi tanpa harus berhubungan dengan orang luar pulau. Kita dapat membelinya melalui penduduk kerajaan tetangga di pulau ini. Sehingga hamba rasa hingga saat ini masih tidak memerlukan berhubungan langsung dengan mereka. Sekali lagi, hamba mohon ampun dengan pendapat hamba ini.
Benar yang mulia. Hamba pun tidak setuju apabila kita berhubungan langsung dengan mereka. Hamba khawatir apabila kita melanggar pantangan dari para leluhur, kita akan mendapat tulah atau petaka. Walau bagaimanapun, petuah dari para leluhur tetap harus kita jaga dan hormati. Mohon ampun apabila hamba mengutarakan pendapat yang tidak berkenan di hati yang mulia. Hamba hanya mengharapkan ketenangan dan kedamaian seluruh penduduk negeri.
Mohon ampun yang mulia, jikalau boleh hamba berpendapat menurut hamba, sepatutnya lah pasukan dari negeri luar pulau itu kita hentikan langkahnya menuju istana ini. Cukuplah sudah mereka memasuki wilayah kerajaan kita sampai di tepian pantai itu saja. Mohon jangan izinkan lagi mereka menginjakkan kakinya hingga ke tempat paduka yang mulia, beserta keluarga berada. Hamba khawatir jika hal ini dibiarkan, keselamatan kita semua, terutama keluarga yang mulia akan terancam. Sekali lagi, hamba mohon ampun apabila pendapat hamba ini tidak berkenan di hati yang mulia.
Apa maksudmu dengan menyebut keselamatan keluarga istana terancam? Apa hubungannya dengan hal ini? Bukankah mereka hanya bertamu saja? Aku tidak paham dengan yang kau maksudkan tadi.
Menteri Urusan Keamanan.
Ampun beribu ampun, Yang Mulia. Bukan. Sama sekali bukan maksud hamba menakut-nakuti keluarga Yang Mulia. Hamba hanya mengkhawatirkan keselamatan keluarga Yang Mulia. Ini semata-mata bukti kecintaan hamba kepada keluarga Yang Mulia. Hamba khawatir apabila pasukan dari luar pulau ini masuk ke istana dan mendapat peluang untuk bertahan di sini. Mereka bisa saja berbalik memusuhi keluarga istana. Hal ini dapat mengancam keselamatan keluarga Yang Mulia. Inilah maksud perkataan hamba tadi, Yang Mulia.
Aku rasa kekhawatiranmu ini terlalu berlebihan. Kita jangan terlalu berprasangka buruk kepada orang yang belum kita kenal. Justru hal itu dapat membuat kita menjadi tidak tahu apa-apa mengenai dunia di luar sana. Lalu, bagaimana menurut pendapatmu, Menteri Utama?
Menteri Utama adalah menteri yang menjadi kepala atau pemimpin para menteri di kerajaan. Tugasnya adalah menyampaikan perintah atau titah raja kepada para menteri dan rakyat. Demikian pula ketika rakyat memiliki keluhan atau keinginan kepada raja, Menteri Utamalah yang akan menyampaikan kepada sang raja, sehingga pendapatnya seringkali merupakan pendapat rakyat kebanyakan. Oleh sebab itulah, biasanya pendapat Menteri Utama lebih didengar oleh sang raja. Ketika dipilih, Menteri Utama haruslah seorang yang arif dan bijaksana.
Ampun beribu ampun, Yang Mulia. Jika pendapat hamba ini dianggap pendapat pribadi dan tidak berkenan di hati Yang Mulia, bolehlah kiranya diabaikan saja. Namun, jika pendapat ini dianggap sebagai pendapat rakyat, silakan Yang Mulia mencoba belajar memahaminya. Memang benar Yang Mulia utarakan bahwa kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain sebelum mengenalnya. Namun, Yang Mulia juga perlu mengingat kembali adat leluhur yang selama ini kita junjung tinggi. Sejak ratusan tahun yang lalu, para leluhur kita telah menentukan peraturan tertinggi di kerajaan ini, yakni tidak menerima orang luar pulau masuk ke wilayah kerajaan kita. Selama ini, kita melaksanakan adat tersebut dengan ikhlas. Tidak pernah terbersit untuk melanggarnya. Hasilnya, hingga saat ini, kita tidak pernah merasa kekurangan atau tertinggal sedikitpun dari kerajaan tetangga. Semua barang yang kita perlukan dapat terpenuhi. Semua informasi tentang dunia luar sana pun telah pula didapat. Sekali lagi, itu semua tanpa kita harus berkomunikasi secara langsung atau menerima kedatangan mereka di wilayah kita. Cukuplah hanya dengan berhubungan dengan kerajaan tetangga. Semua itu kita dapatkan. Apabila adat leluhur ini kita langgar, hamba khawatir negeri kita akan mendapat tulah yang besar. Hamba tidak mengkhawatirkan diri hamba yang sudah renta ini. Tetapi nasib anak cucu dan generasi penerus kita nantinya yang paling menderita jika hal ini benar-benar terjadi. Hamba berharap tidak ada bencana apapun di negeri kita yang sentosa ini, Yang Mulia. Sekali lagi, jika pendapat ini milik hamba pribadi, bolehlah diabaikan. Namun jika ini mewakili rakyat, mohon Yang Mulia memahaminya. Demikian, Yang Mulia.
Keheningan yang mencekam kian terasa. Saatnya sang raja mengambil keputusan. Inilah pertama kalinya sang raja memutuskan masalah besar yang menyangkut kehidupan seluruh negeri. Tidak hanya penduduknya, tetapi juga keberlangsungan alam dan kerajaannya. Setelah beberapa saat,
baiklah, kini aku akan memutuskan perkara ini. Aku akan mengambil keputusan yang tidak pernah diambil oleh para raja sebelumnya. Meski demikian, aku berharap keputusan ini dapat menambah wawasan kita terhadap dunia di luar sana. Aku akan mempersilakan mereka untuk menghadapku. Aku ingin mengetahui tujuan kedatangan mereka. Apabila kedatangan mereka dapat bermanfaat bagi rakyatku, akan aku izinkan kehadirannya. Sebaliknya, apabila tidak bermanfaat, aku tidak akan segan mengusir mereka dari negeriku.
Hulu Balang!
Ampun, Paduka Raja.
Persilakan mereka menghadapku. Aku ingin mengetahui maksud kedatangan mereka di negeriku.
Para menteri dan penasehat merasa tegang, sebab hal ini adalah kejadian yang pertama dalam sejarah kerajaan mereka. Setelah sang raja mempersilahkan, masuklah tiga orang perwakilan dari pasukan tersebut, termasuk pimpinannya. Perundingan pun terjadi. Dalam perundingan tersebut, para tamu bermaksud menjalin kerjasama. Mereka bermaksud membeli segala hasil bumi dari negeri ini. Sebaliknya, mereka bersedia membawa barang dari luar pulau yang tidak ada di negeri ini. Sebagaimana yang diharapkan sang raja, perundingan ini berjalan lancar dan memuaskan. Sejarah baru terpatri sejak saat itu. Peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Hal yang paling dilarang para leluhur telah dilanggar oleh sang raja. Kecemasan dan kekhawatiran tertinggi melanda seluruh penduduk negeri. Mereka khawatir akan mendapat tulah atau petaka dari peristiwa ini. Perasaan yang bergejolak di dalam hati dan pikiran mereka telah memuncak. Waktu berlalu, perjanjian terus berlangsung. Pada awalnya orang luar tersebut hanya membeli hasil pertanian berupa rempah-rempah, yakni biji pala, kembang cengkeh, dan kulit kayu manis. Lama-kelamaan, biji kopi hingga rotan dan kayu yang berasal dari pohon-pohon besar juga dibeli. Pada awalnya semua hasil bumi tersebut mereka beli dengan harga mahal. Selanjutnya, harga mereka turunkan menjadi murah. Lama-kelamaan, mereka tidak lagi membeli tetapi malah meminta dengan paksa. Inilah hal yang dikhawatirkan penduduk negeri ketika perjanjian tersebut disepakati. Sang raja telah mengkhianati petuah para leluhur. Kini sang raja pun dikhianati temannya yang berasal dari luar pulau. Meski demikian, sang raja tidak menyadari pengkhianatan tersebut. Segala keperluan pribadi raja dan keluarganya selalu dipenuhi oleh mereka. Namun kebutuhan penduduk negeri tidak tercukupi, bahkan dirampas. Penduduk negeri dijajah oleh orang luar pulau tersebut. Penduduk negeri menjadi miskin dan menderita. Perlahan-lahan, banyak penduduk negeri yang mulai pergi merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Mereka mencoba mencari penghidupan yang lebih baik justru di negeri orang. Sebagaimana berpindah ke kerajaan tetangga yang ada di pulau itu. Namun, banyak pula yang mencoba merantau ke negeri seberang dengan cara berlayar selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Demikianlah yang terjadi pada keluarga Laode. Meski dengan sangat berat hati, dia menerima ajakan kawan-kawannya untuk merantau ke negeri seberang. Sebelumnya dia tidak pernah melakukan pelayaran yang jauh dan lama. Paling lama dia berada di tengah laut satu hari, satu malam untuk mencari ikan. Selebihnya, dia memilih di desa bersama keluarga tercintanya. Kecintaan terhadap keluarga pada awalnya membuat Laode menolak ajakan kawan-kawannya. Namun istri dan keluarganya yang lain mendukung hal itu. Mereka berharap di negeri yang baru mereka mendapatkan kehidupan yang bebas dan lebih baik. Apabila telah berhasil, Laode dan kawan-kawannya akan menjemput keluarga masing-masing
untuk dibawa ke negeri yang baru dan penuh harapan. Keesokannya, cerahnya pagi tidak selaras dengan suasana hati penghuni rumah di tepian laut itu. Linangan air mata mengiringi perpisahan yang tidak tahu sampai kapan. Perjalanan mengarungi lautan lepas bersama kawan-kawan untuk mencari penghidupan yang lebih baik telah dimulai. Tanpa terasa hari berganti minggu. Lautan terus diarungi, daratan belum terjangkau dalam pandangan. Hingga pada suatu malam yang gulita, tiba-tiba layar yang terkembang tercabik-cabik dihantam badai yang ganas. Nahkoda tidak lagi dapat mengendalikan kemudi dan arah kapal. Tidak berapa lama terdengar gemuruh yang dahsyat. Kapal layar tersebut pecah dalam kegelapan. Seluruh awak kapal berjatuhan ke laut lepas. Masing-masing tidak sempat memikirkan yang lain. Hanya keselamatan diri sendiri yang ada di pikirannya saat itu. Tidak terkecuali Laode. Laode terombang-ambing di kegelapan malam. Tidak satupun benda yang terlihat olehnya. Sesekali bersitan cahaya kilat memancar di sela-sela badai. Laode terus mencoba bertahan di tengah dinginnya air laut. Ia terus mencoba menggerakkan kakinya agar tetap mengapung tanpa mau menyerah pada keadaan. Seketika, bersitan kilat kembali memancar. Serasa menggapai sebuah papan yang samar tanpa di hadapannya. Laode terus berdoa kepada Sang Pencipta agar dapat kembali kepada keluarganya. Papan tersebut terus dipeluknya sepanjang malam hingga dia tidak sadarkan diri. Ayunan ombak malam membawa Laode menuju pantai tidak bernama. Ketika tersadar, Laode terbaring di pasir yang disinari cahaya mentari pagi. Perlahan dibukanya mata. Betapa terkejutnya dia, sebab ada sesosok raksasa yang telah berdiri di dekatnya. Belum sempat mengeluarkan suara, tiba-tiba raksasa tersebut langsung mengangkat dan membawa tubuh Laode yang lemah. Dengan kasar, raksasa itu meletakkan tubuh Laode ke tanah. Ternyata, di sana telah berkumpul para raksasa penghuni pulau itu. Para raksasa tersebut berwajah garang, tanpa senyum sedikit pun. Mereka berdiri mengelilingi Laode, seakan-akan ingin mengadilinya. Laode merasa heran dengan semua itu. Dia tidak mengerti kesalahan yang dituduhkan kepadanya. Perlahan dia berdiri tegak, menengadahkan wajah, menatap tajam ke arah para raksasa, mencoba menanyakan kesalahannya.
Ada apa ini? Di mana aku ini? Mana kawan-kawanku yang lain?
Mengapa lagi kau bertanya? Kau telah melanggar peraturan yang ada di pulau kami ini.
Sebaiknya kita beri dia hukuman saja.
Tidak seharusnya kau berada di pulau kami. Sudah sepantasnya kau mendapat hukuman berat.
Untuk itulah kami akan meminta raja untuk menghukummu seberat-beratnya.
Peraturan mana yang telah aku langgar? Aku terdampar di pulau ini pun bukan keinginanku. Aku berharap dapat bertemu kawan-kawanku dan kembali ke keluargaku.
Tidak bisa. Seharusnya pulau ini tidak dapat terlihat secara kasat mata oleh manusia. Ternyata kau justru mendatanginya. Untuk itu, kau harus dihukum.
Ya, sepatutnya lah manusia ini kita hukum, sebab telah melanggar peraturan kita.
Baiklah, meskipun hal itu bukan kemauanku, aku bersedia menerima hukuman kalian. Tetapi dengan satu syarat.
Hei manusia, lancang sekali kau ini. Sudah melanggar peraturan kami, masih meminta syarat pula.
Apa syaratnya?
Seorang raksasa yang sedari tadi hanya mendengarkan perdebatan mereka bersuara dan tidak seorang pun yang berani membantah. Ternyata dia adalah raja dari para raksasa tersebut.
Aku dan salah satu dari kalian akan berlomba menuju gunung di depan sana. Apabila dia lebih dulu sampai, kalian boleh menghukumku. Akan tetapi, apabila aku yang lebih dahulu sampai, kalianlah yang harus menghilang dari pulau ini.
Baiklah, kau akan berlomba denganku menuju gunung itu.
Ampun Raja, sebaiknya biarkan hamba yang melawan manusia ini. Hamba yakin bahwa hanya dengan kekuatan hamba, manusia ini dapat dikalahkan. Tidaklah pantas seorang raja raksasa melawan manusia lemah ini.
Jika Tuhan mengizinkan, biarkan hamba saja yang melawan manusia ini.
Tidak, kalian tidak perlu melawan manusia ini. Selama ini, tidak ada seorang manusia pun yang dapat melihat pulau kita ini. Ternyata manusia yang satu ini mampu melihatnya, termasuk keberadaan kita sebagai penghuninya. Menurutku, hanya aku yang dapat mengalahkannya. Maka, menyingkirlah kalian dari sini. Biar aku yang melawannya.
Tidak seorang pun dari para raksasa itu berani membantah perkataan sang raja. Maka, mulailah dilakukan persiapan untuk perlombaan tersebut. Rute perlombaan ditentukan. Dimulai dari tempat mereka berkumpul hingga berakhir di puncak gunung yang ditandai pohon tinggi dan rindang. Semua raksasa yang ada di pulau itu menjadi saksi perlombaan yang menegangkan ini. Semua berharap rajanya yang menang. Sebab jika sang raja raksasa kalah, itu akan menjadi kekalahan bagi seluruh raksasa di pulau itu. Mereka terpaksa harus menghilang dari pulau ini selama-lamanya, dan itu mutlak. Sebab bagi mereka, pantang seorang raksasa mengingkari janjinya. Pada garis yang telah ditentukan, bersiaplah Laode dan sang raja. Lalu, dimulailah perlombaan tersebut. Dengan kegesitannya, Laode terus berlari melintasi padang rumput dan menyusup ke bawah pepohonan nan rindang. Tanpa lelah, dia terus berlari dan berlari. Tanpa terasa, Laode hampir sampai berada di puncak gunung. Akhirnya dengan terengah-engah sampai juga Laode di puncak gunung tersebut. Di puncak sana dia tidak menemukan sang raja raksasa. Tatkala memandang di sekeliling gunung, ternyata sang raja masih terseok-seok di antara pepohonan di kaki gunung. Sambil terengah-engah, sang raja raksasa terduduk lelah di puncak gunung. Peluh mengucur deras dari sekujur tubuhnya. Tatapan pasrah terpancar dari matanya yang merah. Tidak lagi tampak kemarahan di wajahnya. Yang ada hanyalah kepasrahan. Pasrah terhadap kekalahan dan akibatnya, yakni harus menghilang dari pulau tersebut. Sesuai perjanjian yang telah disepakati, para raksasa tersebut langsung menghilang dengan sekejap mata. Mereka meninggalkan pulau indah yang terhampar hutan nan hijau, bak permadani beserta deretan gunung menjulang laksana pilar-pilar angkasa raya. Namun sebelum menghilang dari penglihatan Laode, sang raja raksasa berpesan.
Hanya satu pesanku kepadamu, wahai manusia. Manfaatkanlah seluruh hasil alam yang ada di pulau ini. Kamu dan kaummu boleh mengambil apa saja yang ada di sini. Tetapi satu hal yang perlu diingat, kalian tidak boleh serakah mengambil dalam jumlah yang berlebihan dan digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat.
Baiklah, aku akan ingat pesanmu.
Di pulau baru, Laode berusaha mencukupi kebutuhan hidupnya dengan bercocok tanam dan menangkap ikan. Laode juga membuat kapal besar untuk menjemput keluarganya.
Ah,
Ternyata tidak sia-sia segala harapan dan pengorbananku selama ini.
Laode memandangi kapal besar dan kokoh di hadapannya. Kapal hasil karyanya selama lebih dari 30 purnama. Kapal itu dia namai Kapal Harapan. Sebab terdapat banyak harapan yang dia berikan tatkala membuat kapal itu. Setiap kali air laut pasang, secara perlahan kapal ini dia tarik ke arah lautan. Hingga lama-kelamaan, kapal tersebut benar-benar sudah berada di atas perairan laut lepas. Layar mulai dikembangkannya. Haluan telah diarahkan ke laut lepas menuju kampung halaman menjemput impian. Bulan berganti. Sampailah Laode ke kampung halaman. Disambut keluarga kecil dan kerabat tercinta. Tidak ada perubahan yang baik di desanya ini. Kekeringan masih melanda. Kelaparan dan kesengsaraan rakyat kian menjadi. Sementara sang raja tidak memiliki kekuasaan apa-apa lagi di hadapan penjajah. Bahkan, keluarga istana pun telah tercerai-berai keluar dari istana. Menyaksikan hal ini membuat Laode semakin tidak betah hidup di tanah kelahirannya sendiri. Tanpa menunggu lama, dengan ditambah beberapa buah kapal besar lainnya, seluruh keluarga dan kerabat dia bawa ke pulau baru, Pulau Harapan. Setelah mengarungi lautan selama berbulan-bulan, tibalah mereka di pulau penuh harapan. Dengan bergotong royong, mereka membuat beberapa rumah baru. Mereka membuka lahan pertanian dan mengelola hasil laut yang mereka dapatkan. Mereka semua bertekad untuk membangun, memelihara, dan menetap di pulau tersebut. Hingga akhirnya mereka hidup berbahagia. Inilah pulau baru. Pulau Harapan yang menyimpan kekayaan alam nan melimpah. Pulau itu dinamakan Pulau Laut yang berarti pulau di tengah laut. Kemudian kampung yang menjadi tempat tinggal mereka dinamakan Kota Baru, berarti kota yang baru. Pulau ini berada di Kabupaten Pulau Laut di bagian luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat. Konon, keluarga Laode yang berasal dari Sulawesi adalah penghuni pertama pulau ini. Hingga kini, pulau ini masih menyimpan harta karun yang melimpah berupa batu bara dan kekayaan alam lainnya. Di daerah Lontar di Kabupaten Pulau Laut, ada sebuah gunung bernama Gunung Jambangan yang konon merupakan lokasi istana raja raksasa penghuni awal pulau ini. Hingga kini, masyarakat setempat masih percaya bahwa di lokasi tersebut terdapat kerajaan makhluk jin yang tidak nampak oleh manusia biasa. Sesekali, orang tertentu dapat melihat mereka dengan wujud yang berbeda-beda. Mereka percaya bahwa makhluk tersebut tidak akan mengganggu jika manusia tidak mengganggu mereka terlebih dahulu. Insan edukasi, dari cerita asal mula Kota Baru tadi, kita dapat memetik pelajaran bahwa sikap peduli, bijaksana, serta tanggung jawab perlu dimiliki setiap orang. Mulailah peduli terhadap hal-hal kecil. Jika ada sampah berserakan, segeralah membuangnya ke tempat sampah. Jika ada tanaman layu, segera sirami agar segar kembali. Jika ada teman yang membutuhkan pertolongan, bantulah dengan senang hati. Sikap bijaksana dan tanggung jawab dapat juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada perselisihan dengan saudara, bicarakanlah baik-baik sehingga dapat rukun kembali. Demikian pula jika ada tugas-tugas, kerjakanlah dengan sebaik-baiknya. Untuk menjadi peduli, bijaksana, dan bertanggung jawab, kita tidak harus menunggu dewasa. Mulailah dari sekarang. Mulailah dari hal-hal kecil. Insan edukasi, dengan sikap peduli, bijaksana, serta bertanggung jawab yang dimiliki seseorang akan berpengaruh besar terhadap kemajuan negeri.